Gure horreko programa argitaratu zen une berean, joan den urtarriaren 28an, trenbide istripu bat gertatu zen Adamuzen, Kordobako probintziak, ziur zuek guztiok horren berri izango zenutela. Bertan, 45 pertsona hil ziren, bi trenen arteko talka baten ondorioz, eta oraindik argitzeko daude horren arrazoiak. Konplexutasun handiko gai teknikoz betetako gertakaria da, gure bizitzako teknologia daukan alderdi guztietan bezala. Eta programa honetatik, non teknologia hitz egiten dugun, bi mezu bidali izan nahi ditugu. Alde batetik, nola ez gure doluminak biktima guztiei eta haien senidei. Funtsezkoa da behar duten guztian laguntzea. Eta bestetik, eta horren arira, biktimek, senideek eta gizarte osoak behar duguna horrelako istripuak berriro ez gertatzea da. Eta trenbideko edozein istripu saihesteko baliabide guztiak jartzea. Horretarako kausak aztertu behar dira, trenbideen zerbitzua bezalako gai tekniko batek eskatzen duen konplexotasun guztiarekin. Beraz, ez gaitezen simplifikazioetan erori eta konplexo izan arren zorrotzak izan gaitezen gure analisi eta gure iritzietan. Esan bezala teknologiari buruz hitz egingo dugu programa honetan, beste edizio guztietan bezala, hau sarean zehar delako eta gure gaia delako hori, gure ikusleek ziurrenez, ja nabaritu duten bezala, nirekin gaur ez dago Borja Arbosa, bere ordezkoan bankillotik zuzenean atera, da Gaizka Carmona. Yei!
Arratzaldeon, bai. Baina bankillotik zuzenean tal cual, porque atzo abisau... Ninduzun da aditza, bai. Ojo, cuidado. Aditzak ondo esan ez da guzti, eh?
Aditzak.
Atzo esan ninduzun, hemen egon behar nintzala.
Bai.
Eta, esfortzu egin dugu egutegia kuadrau alizateko. Eta hemen izateko gaur arrastian.
Ba, horrela da.
Hala da, bai.
Eta teknologiari buruz pizkate.
Hala da, eta hala kontatu dizuegu.
Bai, halako zerbait. Zure programa pizkat kopiatuz, bai, teknologiari buruz iten dugu, baino...
No, baino, gaming room kopiauko dezu!
Bai,
bua, nobeda dea!
Bueno, zura apurtu didazu, beste gauza batzuen artean.
Bai.
Bueno, barkatu, inciso, gure entzulegoari batez ere lehenengo aldiz entzuten badute programa hau, lehenengo zatitxon txafardeo pizka bat egingo dugu eta gero berrietara jungo gara, zorroztasunarekin eta behar den guztiarekin, baino lehenengo, bai, gaming room kopiatuko dugu, zula purtu zenidanez berri askarren formatua.
Eta duela, como hogeita bost programa ez degun erabiltzen.
Bale, baino zula purtu edazu, eta titulol ere lapurtzen zaiatu zenun, baino ez nizun utzi.
Beste... No, einein neban, gertatzen dana da, hori da proba bat eitzen dodana, eta programa batzutan kuadratzen dagoana, baina ez batzutan ez deu kuadratzen.
Vale.
Orduan, ez deko zentzu gehiagirik.
Baina orduan, orain nire etxanda da, hau da, zure programaren zerbait kopiatuko dut. Gaizka, segin duzu teknologiarekin azken asteetan.
Zeu kontratu zera, zarean zehar berez podcasta osorik
bai?
Kopia bat dala. Berez
bai, izena bai,
vale.
Formatua baita, Bai, orokorra.
Eta gaia baita.
Eta, a ver, gaia kopiatzea, bueno, eske gaiak ez dira kopiatzen.
Inigo segidoiak enreandoen fusilamenduak direz.
Bueno, eta izena baita.
Bueno, ok. Zein doan teknologiagaz, vueltauko gera,
Gauzatxo bat. Zu hori...
Betzoik, eh?
Zu hori orain ikusi duzu, horretaz oroitu zara orain, 16 denboraldi eraman da programa hau.
Ez vale. Naz oin konturatu, vale, baina oin da ipatzen dodan momentua.
Vale, pentsatzen nuen. Zure mikroaren ganantzia pizka bat jitziko dut, eta kontatuko didazu, bai, orain, zeri buruz, bueno, egin duzun teknologian azken aste hauetan.
Ba, behitu, gaminga alde batera utzita, edo beto esan da gamingagaz lotuta, baina gaming soia izan gabe,
bai.
Nere ordenagailuari modifikazioak egin dizkiot.
Egia da,
eta hori teknologia da, berez.
Teknikoki, bai.
Deitu, de hecho, movida zera da. Neuneko naraz ordenagailuagaz, jendeak ulertu desan, hasi termino teknikoetan sartu gabe, san, bero egizegoala. Bero egizegoala. Osa, sekon aire flusua super txarra san. Sekon hori ventiladoreko purua oso txikia san. Eta erretzen san. O sea, erretzen zan, pero literal. O sea, grafikari mobiak
egin behar izan. Literal,
porque es... grafikari mobiak egin behar izan nizkion, erre ez zizan.
Literal, obviamente, ez.
Ez zegoen zurik, baina zeu zer erretzeko...
Temperatura oso altuan zegoen.
Vale, ok, hori vale, amobida. Okay. Orduan, kutsa aldatu indiot, eta oindeko kutsat aurreko atala osoa dana... Hori zuloz betea.
Zulotxoak,
bai.
Hortik
airea sartzen de, hori da. Aurrean dekoz iru ventiladore amalau sentimetrotakoak aurrekoa sekon soilik bet amabi sentimetrotakoa eta gainera ez zituen zulotxorik aurrean. Eta atzeko baita bea da amabi sentimetrotakoa eta aldatu diot disipadora prozesadorari. Lehenekon aire disipadore bet sana honestly oso txikia eta oso poco potentea neukon prozesadoren txako eta oindeko likida bet. Orduan, dekon gauza interesgarre gainera da, lehen, esan dizuan arabera, nekon ventilador bat aurrean, airea sartzen ebana, beste bat goian, airea sartzen ebana, eta bat atzean, airea ateatzen ebana. Bueno, ba hoin deko daz, aurreko irurak sartzen, atzekoa ateratzen, aire fluxuak zentzua izan dezan,
bai.
Eta goikoak ateratzen dabe baita be, prozesadorearen likidak.
Orduan, pasazara presio positiboa izatetik presio negatiboa izatera.
Ez, baki duzen da presio negatiboa?
Presionalitea da airea orokorrean, claro, hor astatu beharko luke zenbat aire mugitzen duen ventiladore bakoitzek, baina orokorrean aire gehiago kanpora doanan sartzen dena baino hori presio negatiboa.
Bai, baina ordenagailuetan ematen da muy al límite, o sea, presio negatiboa kasu honetan da.
Ja, presio
hostiak kanpora egotea.
Bueno, bai,
hostiak hau da aire fluxu ona. Ez da ni presio negatibo ni presio positibo. Da aire fluxu desentea. Eta de hecho, de kon mobile bueno. Interesantea da lehen atzeko ventiladorak ateratzen ebala aire bero pila bat, porque gainera barruanekon beroa zalako impresionantea. Eta ateratzen eban zuzenean hormara, eta neuk jartzen eban eskuatzean, eta notatzen eban nola aire bero ateratzen zan. Oin, aire bero ateratzen da goitik.
Bai.
Baina atzetik ja ez, oza, ez da heltzen atzera. Atzen duk jartzen dut eskua, eta aire ateatzen da hotza!
Claro, esan dezu...
De koña!
Esan dezu, zera, sistema likedo horren...
Bai. Ez
dakit euskaraz nola...
Ba, likida ditzen de?
Sistema likedo horren, zera, radiadorea dagoela bai. Goian.
Hori da, eta bai, ventiladoreak airea ateratzen dabe claro. Gorantz.
Claro, berez, ordenagailu baten normalean bero gehien sortzen dituzten bi komponente dira, prozesadorea, eta... Txartel grafikoa bere ventiladoreak dauzka eta hor
bai,
barruan...
Bai, baina barruan dau, osan mugitzen dabe airea bai. Kutsaren barruen, claro, ez da inora teatzen.
Hor barruan sortzen den, txera, fluxuarekin, suposatzen da, osten dela.
Hori da.
Eta prozesadorea, zure kasuan likida hori jarri duzunez,
bai.
Zera, beroa transmititzen da, likido, baga la redundancia, likido batetik,
bai.
Radiadore horretar, orduan ja, beroa berez hor goian dago, eta gainera ventiladore ekin kanporant.
Hori da.
Claro, beroa juten da.
gorantz. Porque deko dentsitate txikiagoa, orduan fisika bidez, aire fluxua da, la repolla.
Eta gainera, radiadore berri bat daukazu zure...
Bueno, berez berria ez... Bale, radiadore de koña, baina ez da nahi neban likida, berria ez da berez. Hori da, movida, baita, likidak dekoz nahiko urte erabileran. Vale. Baina, interesante da, porque oin movida deko dana da, grafikak kargan jeitzi dotu gala 20 puto gradu.
Epa!
20! San neuglen jokatzen neban Alhead Livers, así, holan, super de chilling. Uh-huh. Eta grafika nekon, holan de media, irurgetan mabos, gradutara, agian pizkat gitxio, irurgetan mabi edo. Baina karga potente, irurgetan mazazpi graduak hartzen zituan. Eta hori izan zan, underbolta egin da, oza, jeitzi egin ni eskion, sartzen zizkion, hori, boltak, tentzioa, gutxiago kontsumitu zezan, eta horrela, bero gutxiago sortu zezan. Karo, zein da movida, oin, zabaltzen ez joko bera, jokoa hori Helldivers bi izan da, eta horregaz izaten zituela irugeta mairu gradu edo, eta oin ditu 47 estable. Osa, direz, 16 gradu gitziago, kasu partikular honetan. Da una es una puta locura. Osa, quiero decir, diferentzia super notorioa. Prozesadora baita bedago oso bueno, askoz behotzago, eta aire ateratzen danez atzetik beharrean goitik, pues fluxua dago askoz beoptimizatute. Lokura. Aldatu diot baita be PSU-a, Power Supply Unit, hori, potentzia ematen diona. PSU-a.
No la ditzen da hori gazteleraz.
Estakit.
Gazteleraz.
Ah, gazteleraz fuente alimentación.
Iste de ya.
Tal cual. Iste bueno, Mauri, al dato indio dala, porque berri bat genekan estudian, así que jarria indio sin más. Es da nerea charra selako, que no, ni de lejos. Esta hori, pues, es suela cuando funciona, que tampoco. Da sencillamente bata berriagoa izatatik, pues, sin más. Porque nereak situan ya, irurte terdi la billera. ¿No le dicen da?
Zurelika etziturri aldatu
duzu. Zurelika etziturri aldatu duzu, bai.
Osondo.
Hori da, moia gainera da, aurreko kutsak eukola oso espatxo gitzi atzean kableak jartzeko tabar, orduan zen, ba, zabaldu behan reneman bakoitzean beldur osoa. Beldur osoa, porque ea izten da guan. Osa, quiero decir, de coña. Orduan, kutsa berriagaz eta lika berriagaz eta bar, eto fantástico, eto maravilloso, osa, brutala. Brutala kontzeptulez. Eta hori izan dan eukuste, indoan gauzarik... Interesante na beres, porque besterik ez gehiago, jokoren bat probo indet, baina horren inguruan gaming room itzengo dugu. Eta enreando baita baita egiten dugu horren inguruan, así que telita. Eta gitxi gehiago.
Badekizu...
Bakit.
Azken bi astetan erabili dudan, bueno, eske beres ez dut erabili, hau egiteko, kontatuko dizudan hau egiteko, ni zuzenean ez dudan lako eser egiten. Inciso bat egin dezakezu, bai, inciso.
Bai, eske inciso egin nahi dut, porque baita be, montau egin dugu teknologiaren arira, porque hau izan da hardware, baina softwarearen arira, bai. Montau egin deudaz, como... 800.000 docker servitzu deko gun servitzarian.
Bueno, a ver, es que gauzatxo bat esan behar dizut. Gaizka, con todo el amor del mundo, yo sabes que te valoro.
Berdin jat. O sea, ba, aquí te zango jasuna eta berdin jat.
Esan al dizut, casi maitesa itu da la tagusti, baina gauza bat esan behar dizut.
Esan.
Deskubritu duzu, azken bi astetan,
bai.
Web servitzari bat nola funtzionatzen duen.
Bai. Eta gainera
oso, enhorabuena.
Oso graciosa de, oso graciosa porque Dockerren deko usan zerbitzuak direz, ba hori, zerbitzuak erabiltzeko eta bar, baina neu plagao egin dut zerbitzutara balio dabenak zerbit, bueno, konfigurazio errazago izateko. Bai. Orduan dekogu un portainer dala ikusteko Docker zerbitzuak bai. Nola doazen eta bar.
Baina niretzat aldaketa
tato guapo.
Aldaketa nagusiena izan da orain zerbitzari horren zerbitzutara sartzeko ez duzula elbide eta puerto bat.
Porque Jinx Inverse Proxy.
Claro, eta hori existitzen da duela 30 urte.
Bai, baina berdin jak, porque zegoan konfiguratut eta neu konfiguratu egin dut. Orgulloso.
Gainera esan dizut duela hilabete batzuk eta hortik daukagu Telegram testigu, duela hilabete batzuk esan dizun hau zela behar zenun irtenbidea gaur zure arazo guztia konpontzeko.
Bai, baina
moia da. Zure bizitzaren arazo
guztia konpontzeko. Baina moia da Overleaf neuk montatu neban Overleaf Docker bidez baekola Nginx moia, baina karo, zara pentsatuta bera soilik funtzionatzeko zerbitzari baten.
Ez, ni aurkeztu nizun horrela orokorrean proxim inversoaren kontzeptu hori bai. Dela azken finean zerbitzari bat edo bai, zerbitzari bat izatea hor erdian elbide normal bat izateko, baino zera eskaerak berbideratzeko
URL bat hartzen deu zuzenean eta behiratzen dau ze portutara bidali behar dauan
hori da
zerbitzariaren barruan.
Hori azken finean da web zerbitzari bat Apache edo Nginx egiten duen lana, lan normala, bueno, normala edo esain normala, baino bai, oikoena. Ordun bai, has descubierto la pólvora mojada, enhorabuena, baño, en fin, ni orgulloso baita,
Gainera por cierto,
o sea, ikasteko prozesu hauek oso ondo daude, baina has descubierto, lo que todo el mundo sabía.
Baina es que Inverse Proxy etortzen zan, Nginx Proxy Manageragaz batera,
ya.
Ordun, ez dut movida raro ekin bari izan behar, y que las cosas se rompan, sencillamente gui bategaz gauzak funtzionatzen eben.
Claro, claro.
Es interesante, porque gainera dokerren korritzen dau. Esto es fantástico.
Gauza bat esan behar dizut ere. Ni duela amar urte zubezela nengoen rollo. Ai, ze ondo interfaz grafikoak ze polita. Eta baita ere nire bidea. Bueno, azken hilabetetan nire bidea egin dut teknologiaz kanpo. Baina, bueno, hori beste kontua da. Baina azken amar urteetan egin dut nire bidea interfaz grafikoetatik eta konkretuki gauzaiek kudeatzeko interfaz grafikoetatik terminala erabiltzera batez ere horrelako gauzak egiterakoan konfigurazio fitxategi batean sartzen zarenean, lehenengo momentuan ez da polita eta ez da erraza, baino behin hartzen duzunean benetan ulertzen duzu ze egiten ari duzun.
Baina,
eta almen gehiago ematen dizu.
Neuk ubun terabiltzen deten ere, osak ez zir zabaltzen doan lehen mobila terminala de portatik jontan.
Bai, baino horregatik ez.
Baina mobila da, osak bai, ki ulertzen dut, bai, eta konfiguratu doa zerbitzarek terminal bidez txorrozintas mil millones de veces, baina egia da, holango zeo zere itxeko pues guia graziosa dagoela, eta gainera no. Gutxi kontsumitzen badau, porque montatu en diot monitorizazio sistema baitabe.
Eta oso gutxi kontsumitzen dau.
Ez da hostia kontsumitzen.
Claro.
De hecho, monitorizazio sistemak da gauza gutxien kontsumitzen dauanak.
Claro, berez
Osa, es lokuron.
Eskaera hoiek berbideratzea edo ikustea ze gertatzen den zerbitzarian ez du bereziki asko kontsumitu behar. Baina, bueno, ondo, O sea, a ver, ni orgulloso.
Deskubritu
duzula algo más viejo que la tartana, bai, baino.
Ta chulo.
Osondo, ikasteko prozesuak horrela dira. Zera, ni azken egunetan egin dudan teknologikoena, te vas a cagar. Eta gainera ez dut nik egin, zenbeles.
Garbigailua jarri dezu.
Ese garbigailua.
Garbigailua txekoa.
Ah, ba, claro.
Buah, ya baina ez que hori teknologikoa da.
Vale.
Edo autoa gehiatu dezu.
Zuba daki zu.
Hori baita teknologikoa da.
Claro, berez bai nire kotxe elektrikoa da.
Claro.
Perfecto. Zuba daki zu zeden burofax bat.
Neu pentsatzen neban, sala fax bat.
Efectivamente.
Neu pentsatzen neban duela denbora bai, sala fax normal bat.
Inciso, zer da fax bat, basikoki.
Itxon. Hori utziko jaso neuri azaltzen, eta gero esango diazu erratutan agoan. Baina neure interpretazioan neuk ez doaz faxak bibitu, porque bibitu, zitera. Ez nituan faxak bizi. Porque neu, 2004an jaio nintzen, eta usteet, hortarako ja faxak egozala en proceso de desaparición.
Bai.
Osea, que zin, peintzat. Eta unasi, bizi izan dodaz, txikian nintzanean, jo que se, folletoak behitzen odan adalakoa, eta jendeak faxaren zenbakeak anotatuta zituan, osa tela.
Bai.
Baina, neuk dekodan pertsepzioa, da, faxa dala, imprimagailu bat, zere etxean, eta neuk, zeuri WhatsApp bat bidali aldotzuan bezala, neuk bidali aldet zeozer imprimatzea, zere imprimagailuan.
Bai, horrelako zerbait.
Hori da nire interpretazioa.
Azken finean, norberaren faxean egiten du, bueno, norberaren dispositiboan egiten du, dokumentu bat, dokumentu fisiko bat digitalizatzea, eta telefono lineatik bidaltzea beste gailu batera imprimatzen dagoena. Sin más. Hori da kontua. Claro, supentako zenuke burofax. De hecho, ez dakit non datorren izena. Baina supentako zenuke.
Hombre, buro frantzesa de.
Bai, baina zergatik deitzen da burofax, ez dakigu. Vale, bai, bere iturrian zelako korreoseko ofizina batetik bidaltzeko fax bat zerbitua. Hau da, zu...
A korreos ditzena korreos ez buro.
Ja, ja, baina bueno, ez dakit, izen frantzesa jarri zioten.
Osa,
iturri zu juten zinan dokumentuarekin, kaixo gunon, hau bidali nahi dut fax bidez... zenbaki honetara.
Fax de mesa, osondo.
Perfecto, eskerrik asko, agur. Gaur egun burofax zerbitzua ez da horretarako erabiltzen, eta berez burofax bat bidaltzerakoan normalean ez duzu telefono zenbaki bat ematen. Zeia, sistema hori gainera bere sistema analogikoa zen, gero kontatuko dugun bezala edo ez dugu jarri, uste dut ez dugu jarri. Bueno, zera, ja zentral telefoniko analogikoak ja ez dira existitzen, orduan zerbitzu guzti horiek ja ez daude, kendu dira.
Neuk ja dino, oza, hori existitu beharko litzatekela gaur egungo teknologiaz, porque movia da hor limitatuta zengoala por el ancho de banda linea telefonarena.
Bai.
Baina, karo, gaur egun hori ez da existitzen.
Nahiko optimizazio gana egiten zuten.
Bai, baina, haun hazi, abiadura zan penosoa.
Bai.
Gaur egungo estandarrekin konparatuta, abiadura zan penosoa.
Eta dei bat zan, azkenean telefono dei bat zan.
Eta horrengo zio zer, gaur egun existitu beharko zan, baina, karo, era digitalan gaudenez?
Ba, a ber, berez, egin leike, jo que se, a ver, suba saude.
Bai, baina, no, si, VPN batera konektatu, zere lagunaren etxera de, bueno, no, porque kasu, neuk egin nahi det a impresora random.
Kasu bat jarri, bueno, bi eredu jarri aldizkizut, batetik, enpresa batean basaude, hainbat egoitza daukana, de hecho, niri behin baino gehiagotan gertatu ez, baina ikusi dut gertatzea, bapatean, imprimaio batean, zerbait agertzea, eta esatea, a ber, hau? Hau Madrileko dokumentu bat, da. Norbaitena da, ez, bueno, konfunditu dira.
Ba, baina hori izango da, VPN-a gaz konektatuta egon godalako.
Hori da, enpresako sare bat.
Karo, hori da movida barruan, baina hori dinen kanpora.
Beste aukera izan leike, azkenean, komunikazio hori egiteko, beste interneteko komunikazioak bezala, bueno, beste sareko komunikazioak bezala, teknikoki esan da, egiten da, ipelbide batetik, portu konkretu batetik. Orduan, suportu hori, jartzen baduzu publiko interneterako, suposatzen da teorikoki posible izan leikela, depende nola konfiguratzen duzun, edo nork konektatzea zure IP helbidera eta hor impreso bat topatzea eta imprimitzea. Hori baita ere gertatu izan da. Orduan, bai,
HTTP eskaera bat erabiltzaile pasahitza gazta datuekaz no estaria nada mal,
teknikoki bai hori egileike, baina eske ez dauka zentzurik emailarekin, en fin, eta nahi baduzu imprimatu zure etxeko imprimagailuan egin. Kontua izan da, burofax zerbitzu hau ja ez da fax bidez bidaltzen, de hecho gutun bat da, baino burofaxa Espainian ematen du bi abantaia edo bi zerbitzu gehigarri dela, batetik bidaltzaileari esatea noiz jaso den beste parte, osea, hartzaileak noiz jaso duen dokumentua, eta bai, bestetik edukiaren verifikazioa, hau da, korreosek esaten du haiek ziurtatzen dutela bidali den dokumentua hori izan dela, eta ez beste bat.
Ordu, and that's how a certification authority works.
Efectivamente. Eta hori, kasu konkretu, oso konkretu batzutan, oso baliogarria da, esateko, bueno, froga bat izateko, dependen hori, demostratzeko, begira, ni dokumentu hau bidali nuen, data honetan, eduki honekin. Orduan, claro, guzti hau ez denez teknologikoa, pues eso. Beste kontuetan, ba, teknologiko, egia esan da, ez dut egin. Bueno, teknikoki zure zeraren, zure gertakariaren alako zerbait ere egin dut, ze hemen dau, hemen justo ora kanpoan dauen ordenagailu bat ni eskuaekin, bueno, darka ta biok eskua hauekin montatu genun en un tiempo récord, pieza hartuta eta hor kutxa batean sartuta.
Bai.
Eta teknikoki funtzionatzen du, así que bueno, baño, en fin, zure protagonismoa ez dut ere zapaldu nahi.
Ez da nere protagonismoa gitxi, porque neu denbora horretan montatu nemo ordenagailu bet zeuk montatu zenuten bet, despiezatu zenuten beste bet, darka garbitu dan berea, porque neu como hiru ordu bar izan dituan era montatzeko.
Bai.
O sea, izan zan, claro, o sea, migratu bar izan neban, dorre oso bet.
Aktibitate da, bat, asko onzen arratzalde hortan.
Da, bata, montatze osorik, baina montatu bar dezu, beste baten despiezeagaz. O sea, quiero decir, ez da soilik ordenagailu bat montatzea, da bat desmontatzea eta bestean montatzea. Porque montatzea zerotik da asko zerraza gori itxe baino.
Bai, hori bai, da. Eta beste partetik, horrela bati burri honetan bai. Sartuta, ni pixkat zorabiatu egin naiz azken egun hauetan Moltbot edo lehen txera nola ditzen zan hau Cloudbot. Jene ja Moltbot deituko diot.
Eta badakizu zergatik deitzen da Moltbot eta ez Cloudbot?
Claude adimen artifizialarekin similarretasuna zeukanez sortzaileak galdatu izan nahi du izena badazpada copyright arazoak ez izateko.
Hombre, Anthropic eskatu egin dio aldatzea.
Ah, bueno, azkenean
Anthropic eskatu egin dio aldatzea.
Bueno, ni irakurri dut hori.
Claro, es que gainera zeuk erabilidadik ezu Cloudbot Claudegas.
Bueno, dena den.
Orduan.
Orain, Moltbot deituko diogu. Mesedes zorrotz izan gaizka.
Bai.
Mesedes.
Zer dino zu Cloudboten inguruan.
Ezin dut. Ezin, mutikonekin ezin dut.
Zer dino zu Cloudbotek publikatu egin dagoela Twitterren? Zer dino zu.
Twitterrena ondo.
Ah, Twitterrena ondo, claro. Por ahí tú lo digas.
bai, dead naming selectiboa bai, egin bai, dugu ebe.
Sí, fijo.
Twitterrena bai, baino Moltbot, hemendik aurrera, basikoki izan da azken egunen zorabiatzea. Twitterren eta beste begira, Twitterren.
Zoramena, por cierto, da bilatzen dezu
Zoramena. A ver, locura o mareo.
Claro, mareo. Claro, mareo, bai, fijo. Zorabiatzea, Epi, Cloudbot, oh, me voy.
Venda un neurona bat, perfecto.
Eta berea gaina neurona de nerdia neu geratu indetoin, aparentemente.
Barkatu nago, esperak. Diretzen zorabietze bat izan da, batez ere ikusi dudala, bapatean, ba hori, Cloudbot agertu dala, bapatean, izen aldatu zaiola, bapatean...
Ez que no, duela bi egun, entera hoina.
Ez daki, zepan gauza gertatu dira, eta eri en plan, bini, sida en mierdo. Bueno, asalduko dizuet, gure entzule, ikus entzule guzti. Moltbot funtzean da, zurertan gaioan edo zerbitzarian instalatzen den kode irekiko adimen artifizialeko agente bat, eta hemen dago itz gakoa, agentea. Zergatik, ba, ChatGPT edo Claudek ez bezala, hauek, Moltbot honek, eskuak dituela. Hau da, berak egin alditu gauzak eta ez bakarrik erantzunak eman. Egia da, azken bertsioetan ChatGPT, Claude, Gemini eta hauek, Gemini barkatu.
Gemini. Que de hecho, hori da precisamente gracia. Gemini deitzen dala, porque holan Gemini AI. Gemini Artificial Intelligence, Gemini.
Gaizka, euskera, zuzenean.
Gemini Cloudbot eta Twitter.
Gemini. Bueno, kontua da, horrelako adimen artifizialeko lenguai modeloak edo chatbotak egin aldituzte gauzak, orain ja baita ere eskuak dituzte, baino agentearen kontzeptua asko zirekiagoa da eta ahalbidetzen du adimen artifizialak berak gauza asko egite. Adibidez, txera, ordenagailu batean instalatzen baduzu, kasu honetan, hori dela haren BTBR-en bat.
Bere erabilera zure... bakarra, eske zein dezu beste zer egin beragaz.
Eta bere BTBR-en bat. Kontua da, zure aplikazioa kontrola ditzakela, zure fitxategiak kudeatu, mezuak bidali, egutegia antolatu, programatu bere kabuz, gauza asko egin alditu, beti ere, behar diren baimenek, eman da. Eta eromena zergatik izan da kontua, ba, jendea orokorrean ikusi duelako hau dela adimen artifizialaren urrengo jauzi handia, eta
eta egia da.
Eta, eta bai, egia esan da. Bai, hau da, gu espero genuen ba hori, aurrera pausu hori da, eta gainera balio duelako lanak automatizatzeko, doainekoa delako, lokalean instalatzen delako, kodirekikoa delako, eta gainera hor izenaren saltzea egonda, eta hori, egia da famatua egin denez muturreko kasu asko ikusi direla, eta claro, baimen asko ematen badizkiozu edo zin gauza egin leke,
eta ez badakizu hori nola murriztu edo nola erabili, claro. Edo baimen guztiak emonda, zer ordenagailuari sarrera sarbide osoa, porque eta gainera gainan bino, buah, eske hau oso derrigorrez, oso derrigorrezkoa ez, oso ez dakit zein da nitsa, itxa biatzen alinaz, peligroso, oso peligrosoa da.
Arriskutsua.
Oso arriskutsua da, karo.
Histeria.
Oso arriskutsua da, zer ordenagailuari sarbide, bueno, sarbide osoa ematen ari diozulako. Ja, pintxamela tres.
Itxain.
No, bai, eske nire kabala berdet. Bai. Ja. Eta rioten antitxita baita, be?
Claro.
Cuidao, porque batzutan gauzak pasatzen doguz gainezka, eta neuk ikusi dodaz, ikusi dod jende asko, ba, porque CloudBot, porque da super arriskutsua, porque ea, porque neuk ez detiz talatzen, ja, baina League of Legends jorazten dezu, ezta? Claro. Vale, jo digo!
Hor dago...
Porque CloudBotek zere kernelera zarbidea ez deko! Baina riotek bai!
Moldbot, mesedes. Bueno, kontua azkenean horretan datza. Azken finean lehenik eta ben oso arduratu izan behar gara baimenak kudeatzerakoan. Hau da, ez bakarrik ordenagailu batean, batez ere telefonoetan oso argi jarri digutelako azken urteetan. Aplikazio bat instalatzerakoan baimen gehiegi eskatzen baditu, agian pentsatu behar dugu bi aldiz aplikazio hori ez instalatzea. Eta gehiegi ze esan nahi du? Basikoki bere bete beharra egiteko gauza gehiegi edo gehigarri eskatzen baditu, adibidez, kalkuladora bat ez ditu baimenik behar. Hau da, kalkuladora bat ez du zure informaziora sartu behar, ez du zure txartelen informazioa
ez
behar,
ez dau zere ubikazioa behar, ez dau zere artxiboetara sarbidea behar, kamara, ez dau zere kamera mikrofonora sarbidea behar,
en fin, horrelakoak. Orduan, hori kontuan hartuta, uste dut guztiok horrelakoak bai, edozein aplikazioa instalatzerakoan oso
arduratuak
oso argi izan behar dugula ze instalatzen ari dugun, eta
hori baita, porque badau jendea ere beldur osoa eta absolutua dekona bere gailu elektronikoei, jo que se, instalatzen ari basera Instagram eta zere mikrofonera eta kamerara sarbidea eskatzen badotzu, pues zerbait egatik izango da. Pues porque sare sozial bade.
Ya.
¿Sabes lo que te digo?
Ya, baino prozesua niretzat aldrebes izan behar da. Hau da, ni badakit Instagram... Ojo. Postura de pensar, Ni badakit Instagram bideoak grabatzeko funtzio bat duela. Orduan, logikoa da mikrofono eta kamera baimenak eskatzea. Baina, ni badakit ere, nire kalkulagailua ez duela bideoak grabatzen. Orduan, mikrofono eta kamerarako baimenak eskatzen baditu...
Neuk badinot baita be kritikoak izan behar garelako zentzu horretan, porque badau jendea beldurtzen dana con el vuelo de una mosca. Y tampoco,
jakin,
teknologia ez da Ultron eta ez gaitu, momentuz behintzat, eta ez gaitu geuz untxitu nahi. Orduan, bueno, vamos a ser kritiko.
Ikusiko dugu Moldbot a ver nora dijoan, es hori txiste bat zer. Baina, bai.
CloudBot, txiste hori apuntau, apuntau,
Alde batetik, aztertzea ze egiten duten aplikazioak edo zertarako diseinatuta dauden, eta horrekin baimenak kudeatzea.
Baina hori da conocimiento del medio, osea, quiero decir, ze da Instagram.
Gaizka, zuretza.
Landareak ikusteko aplikazio bet ez.
Gaizka, zu jaio zinen ze urtean?
2004an. Eta zeu?
Ni mila bederatxiren...
Insertar meme de dinosaurio. Bien,
estupendo. Zua dekizu Instagram ze urtetan sortu zan.
Buah, ba, ez dut gortzen, baina juraria 2012an edo izan zela.
2010an.
2010an.
Orduan, zupentza, zure nera bezaro osoan, oraindik butkatu ez dena.
Bai.
Bueno, ahi estaz. Bueno, zure...
Nerea ez dakit, zerea fijo ez dela bukatu.
Zure haurtzaro askoan eta nerabezaro osoan izan duzu Instagram hor presente.
Claro.
Artu Mikel Bezelako profil bat.
Mikel Bezelako profil batek daramatza ordenagailuekaz sozietadean 40 urte.
Bai.
Eta neukez.
Bai, baina Instagram eta bere bezelako erramintekin bueno, hartu ditu erramenta hoiek 40 urterekin.
Bai.
Orduan, pentsa, zuretzat oso obvio den kontu batzuk, diren kontu batzuk,
bai,
beste pertsona batzuntzako ez dira hain obvio. Baina dena den, horretarako nire errezeta, hau da, aztertu eta informatu. Eta gauza, zera, hasieran esan duan bezala, zorrotz aztertu, hau da, begiratu zein den informazio guztia eta informazio guztiarekin aukeratu aukera bat hartu, sin más. Hori da honen kontu osoa. 30 minutu baino gehiago daramatzagu gure kontuak kontatzen.
Bueno, movida da Klausbot dala jende asko kezkatzen ebana, neuk mismo dekot lankide bet olango zeo zer bilatzen
ibili dana.
Azken 4 hilabetetan. Ba hori, bere artxiboak kudatu alizateko, sortu iesa zu karpetatxo bet izen honegaz, eta mugitu artxiboa ekona, eta no seke, olango zeo zer bilatzen ari nebana, baina beste hainbat mobidekaz gertatzen dan eraberean, ez badakizu, ez ukitu. Zeu dinos una informazio gabe, ez badakizu, ez ukitu. Zeu ez zinateke sartuko laborategi batera, eta ziko zinateke komponenteak bata bestearekin jartzen, a la espera de que algo explote.
Ez badakizu kontu zibile. Ez ukitu, a ver, experimentazioa ere ondo dago.
Ez ukitu en el sentido de, hori, informatu hori baino lehen. Osa, quiere decir, ez badakizu, bilatu, eta bilatu ostean, pues ya, probas lo que te dé la puta gana. Baina gainera segurtasunagaz.
O sea,
zeu bezala sartu kolaborategi batera eta jarriko duzu uranioa, plutonioagaz eta germanioagaz eta ea esplotatzen dagoan, ¿sabes? Pues no, pues lehenengo bilatuko duzu eta zango duzu, ui, uranioa, plutonioagaz jartzen baet, pues agian esplotauko deu. Pues no me interesa.
Ba, hori da azkenean bizitzaren
eta enpresei, begira baita be, gauza guztiek ez dabe adimen artifiziala behar. Adimen artifiziala erreminta oso interesantea da eta gauza askotara aplikatu daiteke eta movida oso guapoak egin daiteke ailegaz. Baina movida guztiek ez dute adimen artifiziala behar. Ordun, zeozerrek ez badau adimen artifiziala behar eta zeuk adimen artifizial ready enpresa bat izan nahi bazera, bilatu movida bet non adimen artifiziala pintxatu daiken. Baina ez pintxatu a la fuerza behar ez dauan proiektu batetara.
Ezke gainera hori izan leike balio gehigarri importanteena. Hau da, orain gaur egun topatuko ditugu milaka enpresa adimen artifiziala sartzen dituztela hainbat gauzetan.
Baina eske badau enpresa pillo bat dinotenak adimen artifiziala, ojo agarrate, adimen artifiziala enpresan sartzea dala erostea la langileentzat.
Bai.
Copilot dizentziak.
ChatGPTko plus.
Ya está. Ordekozu. Adimen artifiziala redi enpresa. 600.000 pavo. Ahí, toma, a tomar por culo. Pues como que no.
Horregatik ni esan nahi nuena zentzu asko dauka, balio gehiago daukala gaur egungo merkatuan enpresa batek non irizpideak daudela eta esaten dela argi eta barri, behira, zure erabilera kasurako adimen artifiziala ez da behar, beraz ez dugu jarriko, eta adimen artifiziala balio du erabilera kasu hauetarako konkretuki eta kasu egoetan zentratuko gara. Efectivamente. Hau guztia komentatuta, en fin, berroi dara batzago.
Gaiak interesanteak badirez?
Bai, hori egia da. Ni formatu hau gustatzen ari zait, esan behar dizut, zuekin hitz egitea, bai Borjarekin, bai zurekin, eta esatea, bueno,
mutik. Zuekin.
Bai, denborara begira nengoen. Ez espaziora begira, baizik, eta denborara begira pasaden programara konkretuki. Eta esatea, bueno, teknologian ze ikusi dugu interesgarri berria komentatu, baino, berria komentatuko ditugula, bai, oraintxe bertan, baino, esperientzak ere, ustut, kuriosak daudela. Eta berrien kontuan, gaizka, lau kontu dauzkagu...
Lau, eh?
Bai, lau.
Papez gehiago.
Ez, lau, egia esan da, lau berri dauzkat hemen aurrean. Egia esan da, Telefonikarena komentatu nahi nun, baino azkenean ez da sartu, baino hemen daukat berria gero irakurtzeko. Kontua, aukerak dauzkat, zuretzat batetik, Frantzia eta sare sozialak, bestetik, Gladys West, hirugarrena, Hyundai, eta robot humanoideak, eta laugarrena, TikTok, Europan adina egiaztatzeko neurriak gogortu dituela.
Neuk uste gidoiaren ordena momentuz jarrituko dugula.
Oso espergarri zara, mutil. TikTok, teknologia aurreratuagoa erabiltzen hasi da Europan erabiltzaileen adina kalkulatzeko, ojo, cuidado, eskatzeko baizik eta kalkulatzeko, eta 13 urtetik beherakoen kontuen kontrola indartzeko. Sistemak profilaren datuak, argitaratutako bideoak eta aurren kontuak detektatzeko plataformaren erabilera aztertzen ditu. Zalantzarik izan ez gero, kontua gisa moderatzaileek berrikusten dute, eta bueno, egin diren frogen arabera milaka kontu kategorizatu eta ezagatu ahal izan dituzte horren esker. Konpainiaren arabera, hilero adingabeen 6 milioi kontu inguru ezabatzen dira mundu osoan, 13 urte baino gutxiago dauzkaterako, eta TikTokeko akontu bat ezin dutelako izan. Sare sozialak oratzen du interneten adina egiaztatzea konplexua dela, en fin, eta ez dagoela metodo bakar eta fidagarririk, hori egia esan leke. Horregatik aukera ematen du apelatzeko kontu bat akatz baten ondorio zabatzen den kasuan, ara nola aurpegi bidezko egiaztapena egitea, edo txartelera bilera, edo dokumentu ofizial baten bidez egiaztatzea adina eta kontu horren propietarioa. Gainera, TikTok kontu bereziak sortu ditu nerabeentzat, 13 eta 18 urte artekoentzat, denbora mugekin eta segurtasun neurri gehiagorekin, eta ziurtatzen du sistema hori guztia adingabeak babesteko diseinatu duela, haien pribatutasuna errespetatuz. Ze polita den guztia eta ze ondo kontatu dugun, eta gure iritzia zein da.
Neu kontu diritzot.
Bai.
No kondo diritzot, gainera, arrazoi oso simple bategatik. Hasta los huevos, sare sozialek, nere puto DNI-a eskatzear. O sea, hasta los huevos. No, ez diot nere datu pertsonalak eta nere nan zenbaketan nere nanaren argazkiak eman nahi a Elon Musk Twitter erabilizateko. Ordun, horrelako movida bet, ondo iruditzen jat, porque da, metodo ez invasiboa, arazo batekin edo arazo bati behintzat parte baten, porque egia da adingabeen kontu guztiak ezin izango direla identifikatu, evidente, uh-huh. Evidente, baina behintzat erantzuna ematen ari diozu erreala den eta gertatzen ari dan arazo bati invasibo izan gabe. Osea, que neukondo deritzot hori erabiltzaile guztiei nanaren argazki bat eskatu beharrean, pues bai, porque gainera nanaren argazki horiek non coño gordetzen dira, no, ez ditugu gordetzen, no sé qué, si ya, me lo creo yo, nanaren argazki horiek non gordetzen dira, neuk nori mandizkiot, Twittereri, ha habido una brecha en los datos de Twitter, ale, impersonating, venga, toma por culo.
Ni...
Txaka, ondo dintzot.
Ni Europa mailan aurkeztuko nioke TikTok eta sare sozial guztiei sistema bat deitzen dela... Barkatu reberra erabili behar dut honetarako. Eidaz... Zer da hori? Ba, Europak mailan dagoen identifikazio sistema bat eta konkretuki Euskadin ezagutzen duguna izenperen bidez edozein pertsonaren identifikazioa egiteko. Eida sistema horren barruan sartzen dira bide asko, baino nagusiena eta gure ordenagailuetan integratuta dagoena desde el principio de los tiempos da ziurtagiri digitala, eta ziurtagiri digital horren barruan jaioteguna jarri daiteke, baita adingabekoa zaren edo ez. Orduan, imagina, izu imagina gaizka. Horren honen zera, TikToken adin baliotze hau sistema hau egiteko, sartzen zarera TikToken webgune batean, zure ziurtagiri digitala sartzen duzu, ziurtagiri digital horrekin verifikatzen da adingabekoa zaren edo ez, edo zenbat adingabekoa zaren, eta jazta, eta listo. Orduan, ziurtagiri digitala ez da zure nana per se, hau da, zure nan fisikoaren datuak ez ditu, basikoki ziurtagiri digitalak dituen datuak da zure izena, zure nan zenbakia eta jaioteguna, basikamente, ez dauzka gauza gehiagorik, eta horrekin adin verifikazioa egin dugu, behar ez diren datuak konpartitu gabe. Perfecto, hau Europa mailan implementatuta dago, estandar bat dago. Orduan, TikTokek esatea, eske claro, hau oso komplexua da, eta herrialde guztietan estatu batuetan egizuena iduzuena, baino Europan irtenbide oso oso erreza daukazue hau konpontzeko. Egokiena, ba hor eztabaida oso sakona izan aldugu pribatutasunaren aldetik eta batez ere pribatutasun datuen pribatutasunaren legearen arlotik, azken asteetan ere oso modan jarri delako, esango dut, beharrezkoak baino ez diren datuak ez eskatzeko kontua edo arazoa. Azken finean, kasu askotan gure nana edo gure identifikazioa eskatzen dituzten askok ez dutelako behar identifikazio horren kopia bat, ez da kopia hori gordere. Orduan, eztabaida oso komplexua da, egia da, baino irtenbide teknikoa, por suerte, por desgracia, batzuk ez dute horrelakorik nahi, baino badago, eta deitzen da, eidaz Europa mailan.
Baina movida da, gere bai. Kasuan adibidez erabiltzen degula izenpe eta bai. Eta tola baina.
Bai.
Izenpek eman aldotzu zeuri ziurtagiri digital bet ama iru urtegaz?
Bai.
Ematen dotzu?
Ber, eman ez dakit ematen duen. Ikerketa horrela rapido indut eta egia da adibidez nanaren kasuan azkenengo bertiak 2000 eta ez dakitzen batik daukatia ziurtagiri digitala. Adingabekoen kasuan ziurtagiri digitala dago identifikatzeko, baino ez sinadurak egiteko. Orduan, identifikazioa, zure datu batzuk eman aldituzu identifikazio hori egiteko, baino ezin duzu dokumentu bat sinatu, ez tramite bat egin interneten bidez. Uh-huh. Orduan, eizenpeko kasuarekin, egia esan da, ez dakit, uste dut, memoriaz esaten dizut ezet, baino badau ziurtagiri digitala izateko aukera adingabe edo 18 urte baino gutxiago izan da.
Eta beste puntua da, bai. Eida sistema zeuk oso ondo esan dezun bezala Europa mailan funtzionatzen dagoela.
Bai, claro.
Claro, hori beste kontinenteetara begira, porque TikTok bezalako sare sozial bet bost kontinenteetara erabiltzen da. Orduan, claro, beste kontinentetara begira aia la cosa está interesante.
Teknikoki ziurtagiri digitalen sistema mundu osoan erabili leike, batez ere mundu osoan erabiltzen delako gure webguneak funtzionatzeko. Gaur egunia webgune guztiak daukate.
Bai, baina ziurtagiri... zeu estatu batu arlez ez bai. Dekozu sarbidea EIDAS sistemari, eta ez dekozu EIDAS bidezko ziurtagiri digital bet. Orduan, zeingo dezu, bidaliko diozu argazki bat zere gloka mazortziarena eta horregaz baekozu o komo?
Ez, baina badaki, oza, azkenean sistema bera sortuta dago, hau da EIDAS azkenean ze da, zu aipatu duzun bezala, da ziurtatze agentzia bat, hau da agentzia hori ziurtatzen du zu zarela eta zure datuak ondo daudela eta horren arabera ziurtagiri bat ematen dizu. Uh-huh. Orduan, eskema hori berdina beste kasuekin eta enpresa pribatuekin
baina burokrazia oso luzea da horretarako
egin leike. Orduan, alde batetik ez dakit horrela egiten den edo kasuak dauden edo ez, baina nahiko ziur nago aukera dagoela nora deitzen da Berisure edo Nortoneko enpresa ziurtagirien
Norton ez da VPN-an.
Norton berez antivirus bat zen, baina uste dut Berisure nazten ari naiz. Berisure da alarmen enpresan. Ez dugu horatzen ari. Berisain barkatu. Berisain da zera, ziurtagiriak egiten dituen enpresa bat. Orain ez nago oso ziur Nortonekin lotuta dagoena. Anyway, Berisain, ziurtagiriak sortzen ditu. Ziurtagiriak sortu alditu baita pertsonentzako. Eskema berdina jarraituta. Orduan ez dira bakarrik administrazio publikoak, baita enpresa pribatuak horrelakoak egin aldituzte. Orduan, EIDAS bezalako eskema bat sortzea edo errepikatzea mundu osoan ez da teknikoki, ez da zaila. Garestia? Izaleke. Baina, bueno, eskenean TikTokeko
eta luzea, hori da movida.
Luzea?
Prozesua, burokratikoki.
Zergatik burokratikoki.
Mundu mailan movida hori osoa eitzeko.
Se burokrazia arazo aurre ikusten duzu.
Neuk, osea, Berisain esan dezunaren arabera, neuk eskatu aldiot Berisaini zertifikatuet?
Bai.
Neu, Espainiar lez?
Gaur egun ziurtatu aldi dizudana pertsonen zera ziurtagiriak ez dakit daukaten, baino domeinuenak bai. Orduan, zu Berisainera soaz eta zan aldio zu behirani euskadigital.eu edo sareanzer.eu sareanzer.eu domeinuaren propietarioa naiz. Mesedez emai dazu domeinu honetarako ziurtagiri bat.
Orlando, vale, baina domeinu bat ez da pertsona bet.
Claro, domeinu bat ez da pertsona.
A eso lo que te voy, eta sistema oso ezberdina da.
Vale, horretan egiten dugu konfidantzasko edo bai, konfidantzasko entitate horretan, lehenengo konfidantza izatea zera gure dokumentua bidaltzen eta haiek en intercambio ematen digute ziurtagiri bat baita ere.
Vale, baina sare sozial batetara sarrera ez da dokumentuet.
Ja, baino ez da sarreraren kontua, da verifikazioaren kontua. Hau da,
No, zeuk ezin dozu sarbiderik izan, ez basauz verifikatuta adineko lez. Ezin dozu.
Ja.
Ez da verifikazioa.
Vale,
da sarbidea. Neu ezin naz Instagramera sartu, ez badeko da zamala urte baino gehiago.
Amairu.
Berdin jat, ez que Instagram uste eta malau dala. TikToken inguruan itzaitran eginen eta TikTok amairu derez. Baina uste Instagram amalau dala eta de hecho amaseira igo dabe depende zein tokitan. Orduan, hori da beste, hori, eta hor da, vale. Dago beste jokoa.
Bai.
Frantzian, imaginau, Frantzian amasei urte dirazala, Espainian amalau direz. Frantziako pertsona batek dino, amabost urteko Frantziako pertsona batek dino, neuk, joder, neuk Instagram erabili nahi det. Eta Berisain honek dino, neuk amabost urte deko azala, vale? Me cambio la región. Eta hoin bizinaz Espainian. A
vale,
tomar por culo.
Correcto, era bai.
Porque gainera certificado digitala da, digitala. Es físico, ordun. Certificado digitala en arabera, ez dakizu non koño bizinaizen.
Punto oso, o sea, ideia oso interesgarria tablaratu zu momentu honetan, diferentzia hori egiten. Orain arte egiten ari dana eta ziurrenik hemendik ez oso gutxi
ez gehiagira
Europar Batasunak bide honetatik jungo da, claro, de hitz egiten ari dugu eta Instagramek ere hitz egiten eta TikTok barkatu hitz egiten ari du akontuei buruz, baina egia claro. Da limitazioa legez pertsonei buruz hitz egiten duela. Hola. Ordun ni adibidez adingabe imagina adingabe izan da. En fin, Euska Digitaleko edo sarean zehareko akontura sartu nahi badet, sarean zehareko akontua ez da pertsona batena. Berez,
enpresa batena de
TikToken interpretazio honekin, arau hauetatik kanpo dago. Baina ni berez pertsona bezala ez nago arau honetatik kanpo. Ordun ni ere ezingo nuke erabili en teoria enpresa baten sarean zearen akontua Instagramera edo TikTokera
edo
sartzeko.
Multi-managed accounts zeuk imaginau geu familia, lau pertsonako familia bezala akontu bat dekogula Instagrameko akontu bat, gaur egun ez da inarraro, ikusten dira gero eta gehiago, eta laurok dekogu sarbidea akontu horretara, porque laurok egiten ditugu mobidak akontu horregaz. Uh-huh. Eta lauretako batek lauretako bat adingabea da. Lauretako bat adingabea bada, dinozu, bueno, ba, ezin izango dozu zeu pertsonales sarbidea izan akontu horretara, ja. Baina hori ez da ez da Europar Batasunak, ez da sare sozialak, ez da inorrek limitazten dagoan zehozer, porque claro. Zeuk dekozuna kontua da familia kontua, eta claro. Zeuk nor koñoak izura biltzen dagoala edo ez.
Hor dago, justo orain komentatu dugun gako hori. Honetarako, eta hildo hau jarraituta, ikusiko duzu kontua, Azken asteetan ez dakit noiz konkretuki eta pasadas irakurri nuen, Espainiako gobernuak proposatu du, así super novedoso, interneten akontu guztiak pertsona batera lotuta egotea. Hau da, adibidez, Twitterren sartzerakoan, sartzea pertsona identifikatzen duen akontu batekin, eta ia multikuenta egin nahi baduzu, adibidez Googleen, YouTubeen egiten den bezala, zure akontua daukazu, eta gero baimenak beste kanaletan, ez?
Bai.
Horrelako modelo bat. Claro, honetara heldu gara, hau da, legeak eta bai Espainiakoak, bai Europar Batasunekoak, horrela agintzen badu pertsonak ez sartzea sare sozialetan adin bat izan arte, pertsonena kontuak egon beharko dira sare sozialetan sartzeko. Ordun, hor anonimotasuna suntzitzen dugu.
Noski.
Egia.
Eta enpresa mailan baita be, beste motatako kontu behat izan beharko zenukela.
Ez, enpresa mailan.
Porque bestela ze sartzen dezu CEOaren certifikatua?
Ez, enpresa mailan. CEOak edo akontua sortzen du, imagina sarean zaren kasuan ni sortzen dut akontu bat Twitterren nire izenez sarean zarentzako bere akontua izango duena, eta zu publikazioak egiteko akontu horretan eman behar dizkizut baimenak YouTubeen egiten den bezala. Perfecto, estupendo.
Baina orduan non baita bezi urtagirea izan beharko dut.
Claro, orduan guztiok izan behar dugu pertsonako akontu bat, pertsonako akontu horren arabera kapasitate gehiago edo gutxiago izango ditugu, depende, 13, 15, 18 edo 18 baino gehiago baditugun, eta hortik aurrera, pertsonak ez diren entitanteentzako akontuak, baino, bueno, akontu bereziak egon beharko dira, baimenekin kudeatuta.
Baina egia da anonimotasuna gatzen dara, zeu esan dezula.
Gauzatxo bat, barkatu.
Filtrazioa ze datos.
Gauzatxo bat, spoiler, enpresetan normalean horrela egiten da, hau da, salbuespen batzuk alde batera utzita, normalean, enpresen sistema informatikoetan, egiten da, pertsona bat, akontu bat, eta baimenak. En fin, gaizka denbora geratu gara, baina egia da arazo honen mamira heldu garela, eta arazo ez dela askok pentsatzen duten hain erresa, eta indirectamente heldu gara gobernuak proposatu duen gauza batera, oso kritikoak izan garela gobernuarekin, ze malo gobernua, baina amigos, a ver nola konpontzen dugun hau.
Zarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu info@zareanzehar.eus elbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.zareanzehar.eus webgunean, baita iBox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere.
Gaiz, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta baita ere, eskerrik asko, agur. Baita ere, Mikel Carmonari eta irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei gure programaren emisioa posible egiteagatik. Urrengora arte, agur!